SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 7, Tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patay ang isang mataas na opisyal ng pulisya sa lalawigan ng Zamboanga del Norte na konektado di umano sa sindikato ng ilegal na droga matapos makaengkwentro ang mga kapwa pulis at mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa lungsod ng Dipolog nitong Lunes ng gabi. Kinilala ni Chief Inspector Helen Galvez, ang tagapagsalita ng Police Regional Office 9, ang napatay na sospek na si Superintendent Santiago Ilanan Rapis, ang hepe ng Logistics Branch ng Zamboanga del Norte Police. Target ng by-bust operation si Rapis bandang alas 7:40 ng gabi sa tapat ng Andres Bonifacio College Gym nang makatunog ito at nagtangkang tumakas mula sa lugar. Nasukol ito ng mga operatiba ng Counter Intelligence Task Force o CITF ng pulisya at ng PDEA, subalit sa halip na sumuko ay nanlaban umano ito na nauwi sa maikling bakbakan na. Malubhang nasugatan si Rapis at isinugod pa sa Corazon Aquino Hospital ng Dipolog City, subalit idineklarang dead on arrival ng mga doktora. Na-recover mula sa sospek ang isang pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 50,000 piso at isang kalibre 45 na barila. Ayon kay Chief Superintendent Emmanuel Luis Licop, ang Regional Director ng Police Regional Office 9, matagal nang binabantayan ng CITF si Rapis matapos mapabilang sa listahan ng umano'y mga ninja kapsa. Dati itong nakatalaga sa Bacolod City sa ilalim ng Western Visayas Police, subalit inilipat sa Zamboanga del Norte, Oktubre ng 2016 na. Naging protektor umano ito ng ilang drug groups na nakabase sa Iloilo City at Negros Occidental at nanatiling aktibo sa pagbebenta ng shabu sa lalawigan na. Aabutin pa ng mahigit isang taon bago tuluyang makakabalik sa kanilang mga lugar sa tinaguriang Ground Zero ng Marawi City ang mga residente na direktang naapektuhan ng 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Group noong nakaraang taon na. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Chairman at Housing Secretary Eduardo Del Rosario, tinatayang aabot hanggang kalagitnaan ng taong 2020 ang paunang rehabilitasyon ng Ground Zero na sumasakop sa 250 ektarya ng 24 na mga barangay ng Marawi. Formal nang sinimulan ng gobyerno nitong nakaraang linggo ang unang yugto ng pagsasaayos ng Ground Zero na naging sentro ng mga labanan sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno at ng Maute. Target anya na matapos sa loob ng 18 buwan ang clearing ng mga nasirang istruktura, pagpapalapad ng mga kalye at ang paglalagay ng mga pangunahing serbisyo sa lugar. Pagkatapos nito ay papayagan nang bumalik ang mga lumikas na residente para muling maipatayo ang kanilang mga bahay. Muli nitong siniguro na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para magiging mas mabilis ang rehabilitasyon ng Ground Zero at ang pagpapatayo ng tinaguriang bagong Marawi. Target ng gobyerno na makumpleto ang pagsasaayos ng Marawi sa 2021 o 1 taon bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan ang pag-uwi na ngayong Biyernes sa lungsod ng General Santos ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Jennifer Dalquez matapos na makaligtas sa hatol na bitay at makalaya mula sa kulungan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dumating si Dalquez sa Maynila nitong Biyernes kasama ang mahigit 80 mga ilegal na manggagawa na nabigyan ng amnestiya matapos ang 4 na taon sa kulungan sa Abu Dhabi. Una nang nahatulan ng bitay ang OFW matapos mapatay ang among lalaki nang tangkain itong gahasain noong 2014 na. Tinulungan ito ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs na maiapila ang kanyang kaso at napawalang sala ito noong 2017 na. Subalit nanatili ito sa kulungan at nakalaya lamang nitong Oktubre 25 matapos makumpleto ang kanyang sentensya dahil sa kasong pagnanakawa. Ayon sa ina nito na si Rajima, inaayos na lamang ni Jennifer ang ilang mga papeles at makakauwi na rin ito sa kanyang pamilya ngayong Biyernes. Sabik na niya ito na muling makapiling ang kanyang asawa at dalawang anak na halos 8 taon ding hindi nito nakita. Nagpasalamat naman ito sa gobyerno at mga non-government organizations na tumulong sa kanyang anak para makaligtas sa death row. Mahigit 100 mga pamilya ang inilikas kahapon sa mga lungsod ng Davao at Dipolog dahil sa mga pagbaha, dulot ng malakas na pag-ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone. Ayon kay Task Force Davao Deputy Commander Colonel Randolph Cabangbang, nasa 15 hanggang 20 mga pamilya sa Barangay Lasang ng Davao City ang napilitang lumikas bandang 5 ng madaling araw dahil sa pag-apaw ng isang krika. Umabot hanggang bewang ang tubig baha sa sityo likanan ng Barangay Lasang dahil sa pagtaas ng tubig ng creek na konektado sa isang ilog na sumalo ng tubig ulan mula sa mas mataas na bahagi ng lungsod. Pansamantalang inilipat ang mga apektadong residente sa Barangay Hall at agad namang binigyan ng paunang tulong ng barangay at ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa Dipolog City, halos 90 mga pamilya naman ang apektado ng mga pagbaha sa bahagi ng Barangay Santa Isabel, Turno, Lugdungan at Santa Filomena dahil sa pag-apaw ng Dipolog River. Sinuspende kahapon ni Dipolog City Mayor Darrell Oy ang pasok sa lahat ng level sa mga pribado at pampublikong eskwelahan dahil sa halos walang tigil na pag-ulan at naranasang mga pagbaha. Panibagong atraksyon ngayon sa mga residente at turista ang isang zoo at animal rescue center sa lungsod ng Tacorong sa lalawigan ng Sultan Kudarata. Libo-libong mga bisita ang halos araw-araw na dumarayo sa Genalyn Park Zoo and Rescue Center sa Barangay Kalyan ng Tacorong City na maituturing na kauna-unahang zoo sa Central Mindanao. Ayon kay Tacorong City Tourism Officer Emily Hamorabon, pinakamalaking atraksyon ngayon sa lungsod ang naturang zoo kahit mahigit 1 buwan pa lamang itong nagbukas. Safari Adventure ang inaalok ng zoo sa mga bisita at makikita dito ang sari-saring mga hayop at ibon na ang ilan ay makikita lamang sa ibang bansa kagaya ng Afrika. Meron itong leon, tigre, camel, buwaya, zebra, mga osa, ostrich at iba pang mga hayop na pwede pang pakainin ng mga bisita. Maliban dito, may mga palabas din para sa mga bisita kung saan ang mga performers ay mismong mga sinanay na hayop kagaya ng mga bibe. Umaasa si Hamorabon na mas nadami pa ang mga bibisita at maglagak din ang negosyo dahil sa umuunlad na turismo ng lungsod. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS.com.au